Ми в раді вітати в нашій студії повноважену з питань гендерної політики Катерину Левченко. Пані Катерино, доброго дня.
Добрий день.
Тож, про тему нашої розмови я вже анонсувала, права жінок на працю. Я нагадаю, що у грудні в Україні скасували наказ, що визначає 450 заборонених для жінок професій. Гендерні активістки і, в принципі, жінки святкували це як перемогу. Але все ж таки залишаються проблеми у цьому питанні. Пані Катерино, вам слово.
Так, дякую. Ви знаєте, дуже актуальна проблема вами піднята, права жінок на працю. І дійсно з 93-го року, тобто більше скільки, 25 років майже існував цей наказ, який містив чималий перелік, там близько 450 заборонених професій для жінок. І багато тих, хто 25 років він існував, його ж намагалися скасувати раніше, але багато тих, хто стояв на захисті цього наказу, використовували таку аргументацію, що жінкам не можна працювати на тяжких роботах, і взагалі жінкам не місце на тяжких роботах. Ну, мабуть, варто сказати, що будь-якій людині, мабуть, не варто працювати на тяжких роботах, тим не менше у нас такі роботи є. І скасування цього наказу зовсім не означає, що зараз всіх жінок примусять працювати на важких роботах. Але це скасування наказу означає, що у жінок в ситуації, коли є проблеми з працевлаштуванням на ринку праці, у жінок розширюються можливості для того, щоб знайти роботу і для того, щоб заробляти гроші на утримання себе, своїх дітей, своїх сімей. Тому що робота в радість – це без сумніву і та, яка приносить задоволення. Згадаємо нашого великого українського філософа Григорія Савича Сковороду, сродна праця, да, праця, яка вона просто притаманна людині, яку людина робить в радість. Це той ідеал, до якого має, скажімо, рухатися будь-яке суспільство. Але на сьогоднішній день ми маємо визнати, що робота – це є перш за все джерелом доходів для наших громадян. І враховуючи це, що можливості для отримання доходів мають бути рівні між жінками і чоловіками, тому і було скасовано такий наказ. Тобто це розширює права. Я ще раз хочу сказати з нашим радіослухачам, що це розширює права. І там, де були заборони, там тепер жінки можуть працювати. А у нас були, скажімо, і багато існує дуже там дивних заборон. Да? Там, наприклад, ви не побачите жінок серед водіїв автобусів. Хоча ті, хто подорожує там іншими країнами, в тому числі там європейськими, бачать велику кількість водійок автобусів, це саме жінки.
Але
в міському
у нас
транспорті
цікава ситуація була з водійками саме. Жінка могла керувати тролейбусом, так, або трамваєм, так, а автобусом не могла.
І не може керувати вантажівкою, а вантажівки вони різні бувають, да, є, скажімо, сьогодні такі невеличкі автобуси і вантажівки. Це особливо важливо при розвитку фермерського господарства, це малого бізнесу, коли це дійсно необхідно. Більш того, змінюються і самі ці транспортні засоби, змінюються умови праці, змінюються підходи до цього. І ті речі, які були дуже, там, скажімо, важкими фізичними, зрозуміло, є обмеження у кожної людини, і в цілому, в середньому, жінки є менш фізично, як там сказати, дужими, якщо порівнювати з чоловіками. Да? Але ми говоримо про те, що про кожну особистість, і порівняння можуть бути іноді там не на користь чоловіків. І в міжнародних документах давно вже сформульований підхід, а ми намагаємося як держава наслідувати саме принципи міжнародних документів в галузі прав людини, що не може бути загальною забороною за принципи статі. Тобто не можна заборонити щось, тому що ця людина є чоловіком, але або є жінкою. Будь-які обмеження, які можуть ушкодити здоров'ю людини, да, її подальшому розвитку, вони мають бути індивідуалізованими. Тобто, я наведу приклад. Скажімо, якщо ми говоримо про жінок і говоримо про обмеження праці, які можуть шкодити їх репродуктивному здоров'ю або здоров'ю в цілому, то обмеження накладаються на залучення саме вагітних жінок або жінок, які вигодовують дитину, тому що саме в такий період часу це є достатньо шкідливе. Або у нас заборона на роботу жінок під землею, да, і на підземні роботи, до підземних робіт відноситься, ну, наприклад, робота малярами або штукатурами на будівництві метро. Тому ми бачимо чимало жінок, да, серед людей, які працюють там внизу на станціях, на підземних роботах. Але от коли будується метро, це шахта вважається, і жінки, які опанували цю професію робочу дуже активна, і серед малярів і штукатурів, я не помилюся, якщо скажу, що не менше половини, якщо не більше жінок, вони не можуть працювати. Або водії поїздів метро. Чому це важливо, крім всього? Тому що будь-які такі роботи, вони набагато більше оплачуються, є великі коефіцієнти, і, відповідно, проста заборона на роботу, вона зменшує можливості жінок на отримання доходів, які потім потрібні для ведення і індивідуального життя, і для годування своєї сім'ї та родини. Тож не випадково і громадські активістки, жіночі організації, депутатки міжфракційного об'єднання «Рівні можливості», які дуже багато доклали зусиль для того, щоб такі документи були скасовані, вони розглядають і як дійсно дуже серйозну таку можливість, яка розширює економічні можливості, вибачте за повтор, для жінок. Але я ще раз повторюю, це право. Це не означає, що все, тепер жінкам працювати лише на важких роботах. Крім того, наша країна ратифікувала багато конвенцій Міжнародної організації праці, і серед них 176-та конвенція Міжнародної організації праці. Це дуже важлива конвенція, яка говорить про зобов'язання держави щодо покращення умов праці. Ну, це ж важливо для будь-якої людини, і для жінки, і для чоловіка. І коли ми говоримо сьогодні про розвиток гендерної політики, політики забезпечення рівних прав та рівних можливостей жінок і чоловіків, я не можу не згадати саме проблеми з умовами праці чоловіків. І ті, які є дуже часто, ну, абсолютно ненормальними. І на це питання потрібно, цьому питанню потрібно однозначно приділяти більше уваги державі, програми державні мають більш активно реалізовуватися. І з моєї точки зору, якраз саме той факт, що жінкам розширюється коло, ну, таких от, ну, непростих професій, є ще дуже серйозним поштовхом для того, щоб сконцентрувати зусилля на покращенні умов праці для всіх працівників. Тобто це також є дуже важливо.
Та, власне, на початку березня в Києві журналісти познайомили слухачів і глядачів з першою жінкою-водолазкою Державної служби надзвичайних ситуацій. Була презентація її першого робочого дня, можна сказати, у прямому ефірі на всіх телеканалах. Ця жінка занурювалася під воду, тому що до цього жінка не могла бути водолазкою в Україні. Ну, складно собі уявити, чому. Ну, можливо, тому що важке це обладнання, яке вона на собі носить. Але, як ми подивилися, насправді Оксана Чехместерко дуже добре впоралася з цим обладнанням зі своїм. Отже, моє питання, власне, в грудні скасували цей дискримінаційний наказ про заборону жінкам посідати 450 професій. Тож вже зараз жінка може піти і стати шахтаркою. Її візьмуть на роботу, власне, згідно українського законодавства?
Ну, мабуть, ні. тому що жінкам заборонена робота на підземних роботах. Ну і в шахті є, але в шахті, ми коли говоримо шахтар, да, то ми, я думаю, дуже узагальнено уявляємо собі роботу, яка там відбувається, тому що там також дуже велика кількість різноманітних професій. Є ті, хто проводять залік, облік робіт, да, є ті, хто працює там ліфтерами, наприклад. Без сумніву, є робота, яка вимагає дуже великої фізичної сили. Ну, тому що робота в забої, вона має, людина має обов'язково мати гарну фізичну силу. Але є в шахті чимало ще різних робіт, які ну, не вимагають, можуть не вимагати таких особливих фізичних здібностей. І для того, щоб розширити доступ до таких робіт, відповідно до заробітків, ну, згадаємо, зараз, без сумніву, ситуація в східних, на Донбасі дуже складна, да, і частина території окупована, шахти закриваються. Мені складно говорити про рівень заробітної плати, але за часи мирні шахтарі у нас заробляли набагато більше, враховуючи те, що робота є дуже небезпечна. Так от, для того, щоб робити кроки далі, Україна має, до речі, на вимогу Міжнародної організації праці денонсувати 45-ту конвенцію Міжнародної організації праці про заборону роботи жінок в шахтах будь-якого типу. От там в шахтах будь-якого типу вона так і називається. Ця конвенція 1935 року. І вже чимало років тому Міжнародна організація праці, вона закрила цю конвенцію для підписання і ратифікації. Її всього за весь період її існування ратифікували 98 країн. Україна ратифікувала її в 61-му році в складі Радянського Союзу, бо, ну, ви знаєте, що Україна була, скажімо, окремим суб'єктом в Організації Об'єднаних Націй, тому багато міжнародних документів і конвенцій ратифіковувала паралельно з Радянським Союзом. Але раз на 10 років ця конвенція відкрита для денонсацій. Ну, такий порядок встановлений.
Скажіть в двох словах для слухачів наших,
що таке денонсація?
Це таке?
Це процес зворотній ратифікації міжнародного документа. Тобто, як міжнародна організація спільно з державами, бо кожна держава має своїх представників цих міжнародних організацій, готує міжнародні документи, які в сукупності складають, скажімо, стандарти міжнародного права, ну, в тій чи іншій галузі. В даному випадку стандарти роботи, ну, для жінок. І у Міжнародної організації Міжнародної організації праці напрацьовано чимало таких конвенцій. І потім конвенція приймається, відкривається до підписання і ратифікації, і вищі законодавчі органи країн, в ситуації України це Верховна Рада України, вони мають її ратифікувати. От нещодавно, наприклад, були дебати щодо ратифікації Стамбульської конвенції, пов'язаної з боротьбою з насильством щодо жінок, на жаль, Верховна Рада не ратифікувала. Після того, як такий договір ратифікований Верховною Радою, він стає частиною національного законодавства. І відповідно до статті 9 Конституції України, він має пріоритет над нормами міжнародного права. Тобто, навіть якщо якесь положення не прописано в національному законі, то завдяки такої ратифікації ця норма діє. Але час від часу документи устарівають. Ну, як от, наприклад, ця 45-та конвенція Міжнародної організації праці.
Ну, і простими словами, від нього можна відмовитися.
Його можна відмовитися і денонсувати. Тобто, зробити процес протилежний, коли так розробляється проєкт документу. Проводяться обов'язкові консультації з профспілками, з організаціями роботодавцям. Це вимога 144-ї конвенції Міжнародної організації праці. І після цього документ президентам подається на розгляд Верховної Ради, і Верховна Рада його має, ну, має, може денонсувати, скажімо так. Да?
І от ця Міжнародна організація праці закликає відмовитися від Конвенції 45.
Так, вона має таку позицію, що якщо держави ратифікували, от мною вже згаданою 176-ту Конвенцію про покращення умов праці і про забезпечення умов праці, то держава має, ну, може, тобто ніхто ж не може примусити державу, міжнародна організація, але державі рекомендовано денонсувати 45-ту конвенцію. І в 2015 році Україна отримала такий запит Міжнародної організації праці, ну, щодо денонсації цієї конвенції.
А що з нею не так? У нас дуже мало часу, тому хочеться дуже швидко дуже, зрозуміти.
Дуже швидко. Ну, дуже швидко. Ми сьогодні говоримо про можливість жінок працювати більше в Збройних силах. Ми сьогодні говоримо про необхідність жінок працювати, ну, на всіх посадах, для якої конкретно, от як водолаз. Да? Я не піду працювати водолазом, але я дуже рада, що є жінки, які можуть робити такі. Тобто ми хочемо, і міжнародна організація хоче, і активісти жіночих організацій, щоб було ще більше можливостей у жінок для отримання роботи. Бо з моєї точки зору, якщо говорити про складну роботу, складніші роботи санітарки, яка наглядає за хворими, пораненими, людьми з обмеженими важливостями, мені здається, немає. А у нас там суцільні жінки. Тобто оце визначення, що таке є складна робота, воно певною мірою, ну, суб'єктивна.
Ну, але і фізична сила – це суб'єктивне поняття, тому я знаю…
Індивідуальна, вона не суб'єктивна, воно індивідуальна, бо жінки-штангістки, да, вони набагато сильніші багатьох, не тільки
середньостатистичних чоловіків.
Так, так, так.
І, власне, чому б такій жінці, якщо вона цього хоче, звісно, не піди і не піти і не працювати шахтаркою?
Ну, без сумніву, це право, умови праці і підхід щодо рівня здоров'я, бо також держава, ну, тільки тоді, коли людина має певні фізичні можливості і відповідний рівень здоров'я, який обов'язково має також моніторитися і забезпечуватися, от тоді можна говорити про от такі от рухи.
У нас є шанс, що Верховна Рада денонсує Конвенцію 45?
У нас почалися такі суспільні, ну, дебати з цього приводу. У Верховній Раді дуже мало часу, тому що за процедурою Міжнародної організації праці ці дії необхідно зробити до кінця травня цього року. Подати документи має Міністерство соціальної політики. Я думаю, що такі консультації ми будемо проводити і я як уповноважена урядова з питань гендерної політики. Тому, ну, будемо інформувати.
А ця конвенція наразі діє, окрім України, в яких ще країнах, де від неї не відмовилися?
Вона діє в багатьох країнах, але хочу сказати, що країни Європейського Союзу від неї відмовились, окрім чотирьох країн – Болгарії, Греції, Хорватії – і не згадаю четверту країну зараз. Тобто, враховуючи процес адаптації українського законодавства до законодавства Європейського Союзу, це також дуже важливий такий технічний крок, який потрібно зробити для України. Бо ця конвенція суперечить директивам ЄС в сфері зайнятості і в сфері рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
Ну, і як, власне, прийняття Стамбульської конвенції? Це теж важливо у контексті євроінтеграції України.
Дуже важливо, так само. І взагалі, ви знаєте, рівні права і можливості – це забезпечені державою і зрозумілі людям. Це той розрив, це та межа, яка відриває нас від тоталітарного світу, від руського миру, від того минулого, з яким ми так дуже активно намагаємося боротися. Це наш євроінтеграційний вектор.
Чому, в принципі, на вашу думку, затягуються ці процеси, ну і, зокрема, зі Стамбульською конвенцією?
Ну, знаєте, мені здається, що все ж таки дуже сильні в суспільстві традиційні такі от патерналістські підходи до жінок, да, і що от жінкам потрібний захист, допомога, що от держава, забороняючи ті чи інші дії, вона тим самим створює дуже позитивне середовище для жінок. Тобто такі підходи є. Насправді, сьогодні ми маємо перейти від такої ідеології до погляду на кожну людину як особистість, як це зазначено і в загальній декларації прав людини, да, і в Конституції України, де сказано, що людина, її життя, гідність і є найвищою цінністю. Але це означає, що і свобода вибору, свобода волі людини, вона є вищою цінністю. Ну, цей перехід дуже складний, він потребує змін не лише на рівні державного управління, на рівні, скажімо, політики, але на рівні свідомості наших громадян. Дуже хочеться, щоб і нове покоління, воно вже мислило по-новому, без таких стереотипів гендерних, без ксенофобії, дискримінаційних якихось речей, які ще поки зустрічаються, і чимало.
Але ж, власне, можна сказати, що Стамбульська конвенція, вона і є тим захистом жінок?
Так, ну, вона є захистом жінок, вона є захистом жінок, вона є захистом дітей, бо кожна дитина, яка є свідком насильства, розглядається автоматично як постраждала жертва насильства, постраждала від насильства. Вона захищає чоловіків, які страждають від домашнього насильства. Це інше питання, це інший зміст терміну захист. Да? Тому що фактично це гарантія держави на те, що людина має бути вільна від скоєних проти неї правопорушень і злочинів. І тут, коли ми говоримо про захист людей від злочинності, це абсолютно такий нормальний і важливий напрям державної роботи.